Korintianina voalohany toko fahaefatra.
Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitanana ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona mahatoky. Fa raha ny amiko dia ataoko zavatra kely foana na ho tsarainareo aho na ho tsarain'olona. Fa ny tenako aza tsy mitsaray, fa tsy hitako izay tsinika, nefa tsy mahamarina ahy izany. Fa ny Tompo no mpitsaray, koa amin'izany aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny Tompo izay hampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka hampiseho ny fikasan'ny fo dia samy hahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra.
Ary izany zavatra izany ry rahalahy, natoko ohateny hilazahy sy Apolosy noho ny aminareo mba hianaranareo aminay ny tsy hihoatra noho ny voasoratra, mba tsy hisy reharehanareo ankalaza ny anankiray fa hanevateva ny anankiray kosa. Fa iza no mampihoatra anao ary inona no anananao izay tsy noraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirehire ohatra ny tsy nandray? Efa afa-po sady ianareo, efa manan-karena sady ianareo, efa manjaka ianareo, kanefa hay tsy izahay tsy akory no nahazahoanareo izany. Engany ka manjaka tokoa ianareo, hiarahanay sy ianareo manjaka. Fa ataoko fanasehon'Andriamanitra ho farahidina izay apôstôly, dia toy izay voaheloka hovonoina. Fa izahay dia natao fizahan'izao rehetra izao, na anjely na olona. Izay dia adala noho ny amin'i Kristy, fa ianareo no hendry eo amin'i Kristy. Izay malemy, fa ianareo no mahery. Ianareo manandasa, fa izay mavomavo. Mandrakakehitrin'izao dia nona sy mangetaheta sy tsy manakitafy sy asiana totohondry ary tsy manana antompinenana izahay. Ary misasatra miasa amin'ny tanana izahay. Raha tevatevainy izahay dia misaotra. Raha enjehina dia miaritra. Raha tenenina mafy dia mamaly teny moramora kosa. Atao toy ny fatatr'izao tontolo izao izahay dia faikan'ny olona rehetra mandraka ankehitriny.
Tsy ny ahamenatra anareo anefa no anoratako izany zavatra izany, fa mananatra anareo toy ny zanako malalako aho. Fa na dia manana mpampianatra iray alinao amin'ny Kristy aza ianareo, dia tsy maro ray ianareo. Fa izaho no niteraka anareo ao amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara. Koa mananatra anareo aho, manahafa ahy ianareo. Ary noho izany dia nirahiko ho any aminareo Timoty zanako malalako sy mahatoky ao amin'ny Tompo, ka izy no hampahatsiaro anareo ny fanaoko ao amin'ny Kristy, tahaka ny ampianariko ao amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny. Fa ny sasany mirehareha ohatra ilay tsy mikasa ho avy any aminareo iny aho, fa ho avy any aminareo fainganao raha sitrapon'ny Tompo. Dia ho fantatro izay herinareo mpirehareareo fa tsy ny fiteniny, fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Inona ary ny tianareo? Ho avy aminareo mitondra tsorakaso va aho, sa amin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy?